Koncem srpna na to bylo, co náš milý Kolas tak statečně zasáhl a vysvobodil Klamesy od lupičů a zrádců. Vzpomínáte si? Však již také bylo na čase, vždyť zbabělý pan Konšel by byl málem přivedl celé město do záhuby a všechny jeho obyvatele na žebráckou hůl. Kolas znovu dokázal, že moudrost a rozvaha spojený s nebojácným srdcem dokáží dělat zázraky. A tak se stalo, že přemohl i drancující paliče a vyhnal je ze sklepa Petra Poularda. A úctyhodný prokurátor i ozbrojenci, kteří se objevili druhý den se vší slávou a nádherou, neměli pak už na práci nic jiného, než sepsat vzniklé škody a hezky potichu zmizet. Jen jediné kola se stále hnětlo. Co teď? Kam se podít, když už nemá střechu nad hlavou? Poslechněme si, jak to s ním v říjnu dopadlo.
Musel jsem se konečně rozhodnout pro nějaký byt. Odkládal jsem to, dokud jsem mohl. Od té doby, co z mého krbu zbyl jenom popel, spal jsem jednou zde, po druhé tam, dnes u jednoho přítele a zítra u druhého. Dokud na všech ještě ležela tíživá vzpomínka na nebezpečí, jež všechny ohrožovalo, byli lidé jediné stádo a každý se cítil u sousedů jako doma. Ale to nemohlo trvat věčně. Každý stahoval své tělo zas do ulity. Jenom ti ne, kteří tělo již neměli, a já, jen jsem už neměl ulitu. A nemohl jsem přece se ubytovat v hostinci. Mám dva syny a dceru, kteří jsou klamesijskými měšťany, no ti by to nestrpěli. Ne, ne, že by tím ti dva dobří hoši příliš trpěli ve své synovské lásce. Jenže, co by tomu řekli lidé? Ale nijak nespěchali mít mě u sebe. A ani já jsem nijak nepospíchal. Mé nešetrné přímé řeči jsou příliš na štíru s jejich pokrytectvím. Který z nich se obětuje? No, ubozí hoši. Nevěděli, co počít, stejně jako já. Naštěstí pro mě, mě Martina, hodná dcera, má, myslím, opravdu ráda. Chtěla mě stůj, co stůj, pro sebe. No ano, ale je tady taky zeď. Ten nemá, a úplně ho chápu, žádný důvod pro to, aby mě chtěl mít v domě. A tak chodili kolem sebe, pošilhávajíce po sobě i po mně rozmrzelými pohledy. A já jsem před nimi utíkal. Měl jsem pocit, jako by mé staré tělo vydražovali. Zatím jsem se usídlil ve své vinařské boudě na Bomonském svahu. V červenci jsem tam hříšník hříšná spával s morem, neboť nejlepší na celé té věci bylo, že ti potřeštěnci, kteří mi ze zdravotních důvodů spálili nezamořený dům, nechali vetchou boudu, v níž smrt již byla stát. Já se jí té kolozubé paní už nebojím, a mi bylo velice vhod, že jsem zas našel svůj ráček s upěchovanou podlahou. Ještě se na ní válily lahve od té morové pitky. Upřímně řečeno, věděl jsem dobře, že bych nikdy nemohl přezimovat v té díře. Dveře má rozsypané, okénko rozbité a střechou se dešťová voda cedila jako sítem. Ale dnes nepršelo. A zítra bude dosti pokdy myslit na zítřek. Nemohu-li si uspokojivě rozřešit nějaké soužení, léčím se tím, že to odložím na příští týden. Říkám vždycky svým známým, kdož pak to ví, bude-li za týden ještě svět stát tak, jak stojí dnes. A to by mě jistě se cakulinsky mrzelo, kdybych tu pilulku zhrtl a boží trouby začaly vytrubovat, že jsem příliš spěchal. Štěstí, kamaráde, neodkládej nikdy ani o hodinu. Štěstí se pije za čerstva. ale mrzutost může počkat. Vyvětrá-li ta její lahev, chutná pak tím lépe. A tak jsem tedy čekal, nebo lépe nechával jsem čekat to nepříjemné rozhodnutí, jež bude přece jednou třeba učinit. A aby mě do té doby nic nevyrušovalo, zastrčil jsem petlici na dveřích a zabarikádoval jsem se. Úvahy mě příliš netísnily. Okopával jsem zahradu, prohrabával jsem chodníky, přikrýval jsem suchým listím záhony, přihrnoval artičoky a obvazoval rány starých stromů. No zkrátka, chystal jsem toaletu paní Zemi, odcházející spat pod zimní peřinou. A potom jsem šel za odměnu omakat nějakou tu máslovku načervenalou nebo žlutě mramorovanou, zapomenutou na stromě. Bože můj, jak to chutná, když si tak člověk nechá po celé délce srk stékat plným hrdlem tu vonnou šťávu. Do města jsem se odvažoval, jen abych obnovil zásoby. Tím rozumím nejenom pití a jídlo, ale také novinky. Vyhýbal jsem se setkání se svým potomstvím. Nechával jsem je v domnění, že jsem na cestách. Nemohl bych přísát, že tomu uvěřili. Nechtěli mě jistě, jakožto úctiví synové, usvědčovat ze lži. Martina to tomu nevěřila. Martina mě zná a Martina také brzy prohlédla mou lest. Jednou večer, když jsem vylezl ze své boudy, vidím ji, jak stoupá po cestě do svahu a jde ke mně. Vrátil jsem se dovnitř a zavřel jsem. A potom jsem se skrčil na zemi u zdi a ani jsem nemukal. Přišla, zaťukala, zakřičela, zaloncovala dveřmi. Ležel jsem jako suchý list. Tajil jsem dech. A právě to mě nutilo ke kašli. Ona však se nedala odbít a volala: otevřeš nebo ne? Však já vím, že jsi tam. A pěstí i dřevákem byla do dvířek. Už jsem chtěl otevřít a obejmout jí. Ale to nepatřilo do hry a já, když hraji, chci vždycky vyhrát. Nepovolil jsem. Martina ještě chvíli křičela, ale potom toho nechala. Slyšel jsem, jak se váhavě vzdaluje. Vylezl jsem ze své skrýše a rozesmál jsem se, no ale tak, že jsem se z toho až rozkašlal. Dusil jsem se smíchem. Vyřechtal jsem se dosyta, udíral si slzy, když v tom slyším za sebou ze zdi hlas. A to se nestydíš? No, div mě to neporazilo. Vyskakuji, otáčím hlavu a vidím Martinu zavěšenou na zdi, jak se na mě dívá a s přísnýma očima říká: ty šelmo stará, teď tě mám. Zkroušeně odpovídám: jsem chycen. A v tom jsme již oba vybuchli smíchem. Zahambeně jdu otevřít. Vešla jako Cézar. Postavila se přede mne, chytila mě za vousy a povídá: proso milost. A já na to: mea culpa. Ale je to jako při zpovědi. Člověk si přitom říká, že zítra začne znovu. Držela mě pořád ještě za bradičku, popotahovala za ní a hubovala: hamba, takový dědek. Bílou štětku má na bradě a v hlavě o nic víc rozumu než hloupé děcko. Zatahala za ní dvakrát, třikrát, jako na zvonec, doleva, doprava, nahoru a dolů. Potom mě tepla po tvářích a objala mě. Proč jsi nepřišel, ty zlej? Zeptala se. Zlej. Víš přece, že jsem tě čekala. Dceruško milá, povídám, Všecko ti vysvětlím. Vysvětlíš, ale až u mě. Hopsa, hybaj, pojďme. Ale já na to přece nejsem připraven. Dovol, abych si pozbíral své švestky, tvé švestky, oj, pane bože, a to já ti pomohu. Hodila mi na ramena starý pláštík, vrazi na hlavu omšelý prstěný klobouk, zatřásla mnou a řekla tak, a teď pochodem v chod. Jenom okamžik, povídám, usedl jsem na schod. Cože? Věrkla rozlobeně. Ty mi chceš odporovat? Ty nechceš jít k nám? Ne, nevzpírám se, povídám. Je to jistě nutné, abych to vyšel, protože jiné cesty není. Ach tak, a ty jsi mě milý, povídá ona. To tedy je ta tvá láska. Ale mám tě rád, dceruško, opravdu rád, odpovídám, opravdu rád, ale raději bych tebe viděl ve svém domě, než sebe v cizím. Tak já jsem ti cizí, ptá se. No z polovice, povídám. Ty jsi napolo Florimondova. Ne, ona na to. Ani z polovice, ani ze čtvrtiny. Jsem jeho žena, možná, ale on je můj muž. A já chci to, co on chceli, on to, co já. To můžeš být klidný. Bude okouzlen, že u nás bydlíš. Ho, pane, na to bych se podívala, aby okouzle nebyl. A já na toto já věřím. To je zrovna tak, jako když nám kníže pán dá posádku. Měl jsem ji u sebe dost a dost, ale nejsem zvyklý být z těch, kteří bydlí u cizího. Zvykneš tomu, řekla ona. A už ani slovo, pojďme. Budiš. Ale s jednou podmínkou. Podmínky a už, to si zvykáš nějak rychle. S podmínkou, že mě ubytuješ, jak budu chtít já. Ty nás chceš tyranizovat, jak vidím. No dobrá, platí. Přísaháš? Přísahám. A pak ještě, ale teď už toho mám opravdu dost. Půjdeš nebo ne? Chytila mě za ruku a chtěj nechtěj se musel spěchat za ní. Když jsme přišli do bytu, ukázala mi pokoj, který mi určila, hned za krámem, teploučký a pod jejím dohledem. To dobré děvče se mnou jednalo jako s kojencem. Lůžko bylo přichystáno, nové povlaky a měkké peřiny. A ve sklenici na stole kytka v řesu. Smál jsem se v duši. Dojalo mě to i rozveselilo, ale místo, abych jí poděkoval, prohlásil jsem stručně, to nejí, vyvrč můrku. Křičela, hubovala, ale já jsem řekl, dcerko milá, tak se stane, jak sama budeš chtít. Vezmi, nebo nech tak. Buď se usadím zde, nebo se vrátím do boudy. Nezbylo jí nic jiného, než ustoupit. Ale od té chvíle se denně a každou hodinu tomu vracela. Že prý tam nemohu zůstat, že by mi bylo lépe tam dole, a co prý se mi tam nelíbí, a vůbec abych řekl, proč tam nechci. Odpovídal jsem uštěpačně, no protože nechci. Ach, ty mě utrápíš, křičela rozhorleně, ale já dobře vím, proč ty hrdopichu, jsi pyšný, že nechceš být ničím zavázán ani mně, svému děcku. Hned bych ti nabouchala. Tak bych, odpověděl jsem, byl přinucen přijímat od tebe aspoň štulce. Ach, ty nemáš srdce, řekla. Dceruško milá, povídám. Ano, jen se přetvařuj, říká hned na to. Pryč s praskami, ty ohavo. Ale má veliká, má hodná, má milá, má krásná. Chceš se mi snad dvořit, ty medový zobáku, úlisníku, vychloubači, lháři? Pověz, kdy se mi přestaneš smát do očí tou svou pokřivenou pusou. Otočím si ji k sobě. Podívej se na mě. Vždyť ty se taky směješ. Ne, směješ. A ona zase, a ne, a ne, a ne, a ne. ale vždyť to vidím. Hle, zde. Přitiskl jsem jí prstem líčko naduté smíšem, až prasklo. To hloupé, řekla, vztekám se na tebe, nenávidím tě a přece nemám ani právo hněvat se. Ale běž si, nemám tě ráda. Jsi zlý, nemáš v kapse ani groš a přece se před vlastními dětmi nadouváš jako páv. Nemáš ani nejmenší právo chovat se tak. A já na to, to jediné právo, to mi ještě zbývá. Řekla mi ještě mnohé ostré slovo a já jsem jí předkládal také hodně špičatá sousta. Máme oba přibroušené jazyčky a každé slovo napřed přetáhneme pěkně na brousku. Naštěstí řekne ona nebo já právě ve chvíli, kdy jsme nejvíc dopáleni, nějaký dobrý vtip a smějeme se pak oba, protože se už nemůžeme ovládnout a musíme začít znovu. Když důkladně pocinkala jazykem, již hezkou chvíli jsem jí neposlouchal, řekl jsem já, a teď odzvoníme klekání a začneme až zase zítra. Odpověděla, tak ty opravdu nechceš? Mlčím jako ryba. Pyšný jsi, pyšný, opakuje ona. Poslíš, zlato, jsem pyšný, jsem páv. Všecko, všecko, co chceš, ale řekni mi upřímně, co bys dělala ty, kdybys byla na mém místě? Zamyslila se a řekla, udělala bych to zrovna tak. No tak vidíš, povídá mi. A teď mi dej pusu a dobrou noc. Políbila mě rozmrzele a odcházela bručící. Není-li to neštěstí, když Bůh dopustí v rodině dva takové tvrdohlavce? Tak je to správné, volám za ní. Jenom mu vycinkej, děvče, jemu a ne mně. To taky udělám, povídá, ale ani ty tomu neujdeš. A neušel jsem věru. Ráno začala znovu. A nevím, jakého dílu se dostalo Bohu, ale ten můj, ten byl řádný. Měl jsem se za těch prvních dnů jako ve příku korýtka. Každý se mnou mazlil a hrál. Dokonce i Florimon o mě pečoval a prokazoval mi více ohledů, než bylo třeba. Martina ho hlídala a byla ve věcech, které se mne týkaly, nedůtklivější než já sám. Glódie mě častovala svým žvatláním. Měl jsem nejlepší židli. U stolu mi podávali nejdřív. Poslouchali, když jsem chtěl mluvit. Měl jsem se skvěle, znamenitě. Nemohl jsem to vydržet. Necítil jsem se volně. Nevydržel jsem na místě. 20krát za hodinu jsem sešel po schodech ze své komůrky. Každého to rozčilovalo. Kdyby bylo aspoň léto, tak bych se toulal někde po polích. Podzim byl ledový, husté mlhy zahalovaly luka, pršelo, věčně pršelo ve dne v noci. Byl jsem připoután k jednomu místu a ani to místo se cakulent nebylo mé. Ten chudák Florimon měl takový hloupý, domýšlivý vkus. Martina toho nedbala, ale mě v domě uráželo všecko. Nábytek i všecko ostatní. Trpěl jsem tím. Všecko bych to byl chtěl nějak změnit. Tvary, místo. Svrběly mě dlaně touhou potom. Ale majitel hlídal. Stačilo dotknout se konečkem prstu nějaké jeho věci a bylo zlé. Zvláště v jídelně byla konvice ozdobená dvěma cukrujícími se holubicemi s upejpavým děvčátkem a nudným milencem. Bývalo mi z toho na nic. Prosil jsem Florimonda, aby to odnesl ze stolu, aspoň když tam jím. Sousta mi vázla v hrdle, dusil jsem se, ale ten mizera, no bylo to ovšem jeho právo, odepřel. Byl pyšný na ten svůj marcipán. Co dělat? Vysmát se sám sobě. Byl jsem hlupák, no to je jisté. Ale v noci jsem se převracel na lůžku jako kotletka, zatímco na rožni, totiž na střeše nade mnou, vytrvale prskal dešť. A neodvažoval jsem se procházet ani po komůrce, protože se pod mým těžkým tělem celá třásla. Až jsem si tak jednou, když jsem bos a v úvahách seděl na posteli, řekl: Kolasi, Breňone, nevím kdy ani jak, ale postavím si zase dům. A od té chvíle jsem byl veselější. Kul jsem pikle. Střešil jsem se ovšem zmínit se o tom dětem. Byli by mi řekli, že se pro mě hodí jediný dům a to, že je blázinec. Ale kde vzít peníze? Od času Orfeových a Amfionových kamení již netancují jeden na druhý tak, aby vystavili zdi a domy, když jim k tomu nespívá cinkot zlaťáků v sáčku. A můj sáček ztratil úplně svůj hlásek. Ostatně ten nikdy nebýval valný. Bez váhání jsem se uchýlil k příteli Pajárdovi. Popravdě mluveno mi ten dobrý muž nikdy nenabídl svého vaku. Ale myslím si, že tak jako mě dělá radost, mohu-li požádat o nějakou službičku milého přítele, tak také on se bude radovat, bude-li mi ji moci prokázat. Využil jsem jedné chvíle, kdy se trochu vyjasnilo, a šel jsem do Dornesi. Nebe viselo při zemi popelavě šedé. Vlhký a znavený vítr se vznášel nad krajem jako zmoklý pták. Bláto se lepilo na boty a na pole se zvolna snášelo žluté ořechové listí. Hned na prvních slovech mě Pajár znepokojeně přerušil a naříkal na bídné obchody, na spousty pohledávek, na nedostatek peněz a na špatné zákazníky, no tak velice a tak podrobně, že jsem mu řekl: ale Pajárde, chceš, abych ti půjčil čtvrt groš? Urazil jsem se. A on ještě víc. Zůstali jsme rozladěni a mluvili jsme chladně o tom a o onom, já vstekle a on zahambeně. Litoval svého lakomství. Ten starý chudák není zlý, och, má mě rád, to k čertu vím. Nic by si nepřál víc, než dát mi peníze, kdyby ho to nic nestálo. A kdybych naléhal, jistě bych od něho dostal, co bych chtěl. No ale to přece není jeho vina, že v sobě má 300 let vydřiduchů. Je možné být měšťákem i šlechetným. To lze mnohdy pozorovat, nebo to aspoň, jak se říká, bývalo pozorovat. Ale prvním hnutím každého dobrého měšťáka, jakmile se dotknete jeho peněženky, je odpověď: ne. Přítel Pajár by v té chvíli byl dal nevím co za to, aby mohl říci ano. Ale to by bylo třeba, abych znovu prosil. A to já zas ne. Mám také svou hrdost. Žádám-li o něco přítele, myslím si, že mu tím způsobím radost. A rozpakuje-li se, nechci už nic. Dobře mu tak. Mluvili jsme tedy o jiném, ale na kvašeně a s těžkým srdcem. Odmítl jsem poobědvat s ním, toho zabolelo. Vstal jsem, se sklopenou hlavou šel za mnou až na práh. Ale když už jsem otvíral dveře, nevydržel jsem to. Ovinul jsem ruku kolem jeho starého krku a beze slova jsem ho objal. Oplatil mi to a potom se bázlivě zeptal: Kolasi, chceš? Řekl jsem jenom: hele, už o tom nemluvme. Jsem tvrdohlavec. Kolasi, povídá zkroušeně zas on, aspoň poobědvej. No to ovšem, řekl jsem, to je ovšem něco jiného. Obědvejme, Pajáre milý. Jedli jsme za čtyři. ale byl jsem neoblomný a svého rozhodnutí jsem nezrušil. Vím dobře, že já první jsem tím trpěl, ale on jistě také. Vrátil jsem se do Klamesy. Šlo teď o to vystavět si domek bez dělníků a bez peněz. No to mě nemohlo odradit. Především jsem si pozorně obhlédl spáleniště a vyhrabal jsem z něho vše, co bylo možné ještě nějak upotřebit. Ohořelé trámy, začouzené cihly, staré kování, 4 vetché zdi, černé jako kominářská čepice. Potom jsem si potají zašel do Ševroš, do lomů, nakopat, nahrabat, nalámat kostí matky země. Krásného kamene, rudého a teplého pro pohled, na němž je vidět žíly, jakoby sražené krve. A bylo také možné, že bych cestou lesem některému starému dubu, chýlícímu se ke konci své životní dráhy, pomohl dosíci odpočinku. Nebylo to možná dovoleno, no toto je taky možné. A kdyby člověk měl dělat vždycky jenom to, co je dovoleno, život by byl zatraceně těžký. Dříví je městské a roste, aby se ho užilo. A užívá se ho také všem bez hluku, no to se rozumí. A nikdo toho nezneužívá. Každý si myslí, dnes já, zítra zase jiní. Ale vzít, no to byla maličkost. Bylo třeba také odnést. S pomocí sousedů jsem i to provedl. Jeden mi půjčil vůz, druhý volky, třetí nářadí, nebo radši pomoc rukou, protože to nic nestojí. Všeho možno požádat od blížního svého, dokonce i ženy jeho, jenom peněz ne. Právě toho dne, kdy jsme mohli já a můj robinet, zvaný Binet, začít se stavbou prvních lešení, uhodili mrazy. Vynadali mi bláznů, děti se se mnou denně hádali a i nejschovývavější sousedé mi radili, abych počkal aspoň do jara. Ale neposlouchal jsem je. Nic mě tak nebaví, jako dráždit lidi a vrchnost. Ech, to jsem přece věděl, že si sám a k tomu v zimě nepostavím dům. Mně však stačila chata, střecha, králičí bouda. Společensky družný, ano, to jsem. Žvaním rád, rád si popovídám se známými, to ano, ale chci si povykládat také sám se sebou, když přijde můj čas. A právě proto tedy, abych si mohl pochuti popovídat sám se sebou, jsem tak umíněně chtěl, vůbec nedbaje, co tomu, kdo říká, stavět dům. Usmívaje se v duchu poučování svých dětí. Ale ach, jednou z rána ke konci října, když se město potáhlo jíním a na dlažbě svítilo stříbrné náledí, sklouzl jsem, když jsem lezl na lešení na jednom trámci a bác, hned jsem byl dole. Jistě rychleji než předtím nahoře. Binet vykřikl, zabil se. Přiběhli lidé, chtěli mě zdvíhat, ale zlobil jsem se. Jděte, jděte, udělal jsem to úmyslně. A chtěl jsem vstát sám, ale ouvej, ouvej, kotníček, kotníku, upadl jsem znovu. Kotník jsem si zlomil. Odnesli mě na nosítkách. Martina vedle mě spínala ruce a sousedé šli za námi naříkajíce a štěbetajíce o té příhodě. Bylo to jako ze života svatých. Syna Božího nesou do hrobu. A Marie nešetřili svých hlasů, vzrušených pohybů a kroků. Křičeli tak, že by jim mrtvého byli probudili. Já jsem sice mrtev nebyl, ale tvářil jsem se tak. To bylo nejlepší. Nechtěli se mít celé to hromobití na zádech. a s klidnou tváří nehybný, s hlavou zvrácenou a s bradou vystrčenou k nebi zuřil jsem vnitru, třeba že jsem vypadal tak nevinně a tiše. Tak jsem byl chycen za nožičku, za nohu. Bože dobrý, nemohl jsi mi zlomit, když už se ti to zlíbilo, žebro nebo ruku a nechat mi ty mé běhy. Dražší než všechny statky pozemské, než práce, pitky, láska a přátelství, je mi ta, kterou jsem si sám dobil, dcera ne boží, ale lidská, má drahá svoboda. A právě proto mě v mé klíčce uvázal za nohu. Lišák, ten se asi směje. A tak teď ležím na zádech jako chrobák a pozoruji pavučiny a trámy na stropě. To je teď má svoboda. Ale to zas prr, brachu, ještě mě nemáš. Spoutej si mé tělo, svaž. Přivaž, otoč přece ještě jednou, jak se to dělá, když se slepice otáčí na rožni. A máš mě teď? A co duch? Co s tím uděláš? Aha, ten odlétl i z fantazí. Hleď si je chytit, to bys potřeboval dobrých nohou. No. Moje kmotřička fantazie nepokulhává. Jen si ji chytej, přítelíčku.